Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Qalbimizda muqaddas ruhning mavjud bo'lishi juda muhim. Muqaddas ruh sizga beradigan o'zingizga bo'lgan ishonchni anglab yetishning eng samarali usuli bu ruh mavjudligi tufayli har bir imonli kishi ega bo'lishi mumkin bo'lgan manbalarni tushunishdir. Hosil bayrami kuni Rabbimizning shogirdlari bilan ham ajoyib voqea yuz bergan. Ular muqaddas ruhga to'lib, uning qudrati bilan tarixni o'zgartirishni boshladilar. Shogirdlarga muqaddas yashashlari kuchli va samarali guvoh bo'lishlari uchun kuch bergan o'sha muqaddas ruh hozirda ham biz orqali o'z ishini amalga oshirishni istaydi. Iso Masihning qalbimizda yashashi, biz orqali o'z sevgisini namoyon qilishi hayratlanarli, lekin bu rost va Xudo kalomining muhim haqiqatlaridan biridir. O'z kuchimiz bilan masihicha hayot standartlari bo'yicha yashashga urinish barchamiz uchun muqarrar bo'lgan va o'zimizga bo'lgan ishonch hissini zaiflashtiradigan muvaffaqiyatsizlikdir. Aslida iloji boricha masihga o'xshash bo'lishga harakat qilayotgan masihiy kishi masihiy bo'lmagan va insoniy idealga o'xshashga qaror qilgan kishiga nisbatan kamroq ishonch hissiga ega bo'lishi ham mumkin. Masihicha hayot standartlari biz o'z kuchimiz bilan erisha olmaydigan darajada yuqoridir. Xudoning kalomiga binoan faqat bir inson, Iso Masihgina bunga erisha olgan. Faqat muqaddas ruh kuchi bilangina masihicha hayot kechirish mumkin. Muqaddas ruh imonli kishiga nafaqat Xudoning oilasida qayta tug'ilish imkonini beradi, balki ruhan o'sishda va ruhning hosillarini yetishtirishda ham yordam beradi. Aynan muqaddas ruh bizga samarali bo'lishimiz uchun kuch beradi. Iso bizga Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida uning shogirdlari bo'lishimiz kerakligini aytganida, u bu so'zlarni muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch qudratga to'lasizlar deb boshlagan. Muqaddas ruhsiz masihiy bo'lishning imkoni yo'q bo'lganidek, usiz hayotda ruhning hosilini keltirish hamda boshqalarni Iso bilan tanishtirishning ham imkoni yo'q. Isoni qabul qilgan vaqtimizdan, muqaddas ruh qalbimizdan joy olgan ondan boshlab biz Xudoning odamlari bo'lamiz va masihda hosil keltirishimiz uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Muhimi, ixtiyorimizdagi barcha narsalardan to'liq foydalan olishimiz uchun hayotimizni to'ldirishi va mustahkamlashi uchun muqaddas ruhga imkon berishimiz kerak. To'ldirish so'zi tashqaridan keladigan narsani emas, aksincha, ichimizda allaqachon mavjud bo'lgan va bizni to'ldiradigan narsa ekanini anglash ham muhimdir. Shuning uchun men qamrab olish yoki kuch berish degan so'zlarni ishlatishni afzal ko'raman. Bizni sevadigan qudratli Xudoga ishonish orqali biz muqaddas ruhga to'lamiz. Siz bankda pulingiz borligini bilib, chekni ko'tarib borganingizda, bank sizga naqd pul berishiga shubha qilmaysiz. G'aznachidan sizga pul berish yoki bermasliklarini so'rashingiz shart emas. Shunchaki ishonch bilan chekni g'aznachiga berasiz va avvaldan o'zingizga tegishli bo'lgan pulni olasiz. Xudodan hayotimizda mavjud bo'lgan muqaddas ruhga to'ldirishni so'raganimizda, biz shunchaki Xudoning farzandlariga tegishli bo'lgan huquqqa ko'ra allaqachon o'zimizga tegishli bo'lgan narsani so'ragan bo'lamiz. Azizlar, bu naqadar ajoyib, shunday emasmi? Salomat bo'ling.